Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja üks järjekordne nädal on sellega alanud. Loomulikult toob nädalavahetus meile uudiseid alates plahvatusest kuskil pääsküla rabas ja lõpetades, noh kui morbiidseks minna, siis sellega, et suri põlevkivi kuningas Väino Viilup, millest on muidugi kahju. Aga keegi meist pole igavene. Samas rehkendab Sutrop, Margit muidugi, rehkendab välja, et kõrghariduses on puudu 100 miljonit eurot. Kui kõrgeks ta selle hariduse tahab siis tõsta ja mis me seal kõrgustes peale hakkame, seal ju hapnikuga nadivõitu, kui see oli kujundlikult öeldes. Meil võib olla suur hulk inimesi, kes oskavad, ma ei tea, no supi jäljekorras vana kreeka keeles vestelda Schopenhaueri filosoofiast, aga jah, no, loomulikult kõrgharidus on see, kus on palju, kellel on veel kõrgem haridus ja kes siis peavad loengut, et tõsta teiste haridus ka teatavasse kõrgusse, aga jah, president Karis ei lähe poliitilistel põhjustel Pekingi olümpiamängudele. See muidugi on nagu on, aga ju siis peab. Kes neid poliitilisi põhjusi kõiki sirgeks oskab vedada, aga näib vähemalt, et Hiina ei ole otses sõda kellelegi kuulutanud, küll aga on liikunud usinasti igale poole edasi, sest näib, et tehakse seal tööd, hirmsasti tööd. See hirmsasti võib olla ka õige sõna kirjeldamaks, kuidas seal tööd tehakse. Verstappenist on juttu, tema on võidusõitja ja muidugi Ühendkuningriigis algab kohtuprotsess orja kaupmehe kuju kukutajate üle. Milles siis jutt? Aeti mu meelest vette Edward Colsoni kuju. Ja et see kuju on nii tähtis siis, jah. Ministeerium küsib Ironmani võistluse toetuse osaliselt tagasi. Tea, kas tahavad ise ka proovida, tont seda teab, mis seal on, aga niimoodi kultuuriminister Tiit Terik otsustas, et nõuab MTÜ-lt sportlik Eesti osaliselt tagasi Ironman Tallinn 2021 toetuse ja summa pole sugugi väike, see on 204 055 eurot, sest selle ürituse majanduslik mõju jäi oodatust väiksemaks. No jumal hoia, sa võid ju kinnise ruumide pidudele oma võimsa koronanuiaga äsada ja siis öelda, et noh ei tulnud teil seal midagi välja ja nii ongi. Tõest tahtmata, hakkad mõtlema, et enne interneti leiutamist arvasid ju kõik, et rumaluse peamine põhjus on see, et infot ei saanud kätte. Nüüd saab. Tuleb välja, et selle põhjusega me eksisime. Ma pean silmas just seda, et Heakene küll, lood ja laulud on ilusad, aga kommentaarid. Ma ei loe kommentaare enam, võiks isegi öelda ammu. Aga eile pidasin nõu ühe noore ja eeldatavasti ka mõistusega inimesega. Ja me otsustasime, et võtame mõlemad ette kommentaaride lugemise ja hindamise. Ma tean, kui õudne see töö on, aga las proovib ka. No pärast seda muidugi ta peab olema kuskil rahunemiskeskkonnas, aga las proovib. Proovime saada sotti. Ma ei oska isegi täpselt öelda, millest, aga just sellest, mis seisundis peavad olema need inimesed, kes kommenteerivad, mida nad tahavad kommenteerida ja siis teeme võistu oletamise, miks nad just seda tahavad kommenteerida sõnade ja lausetega, mis just selle kohta tundub, et üldse ei käi. Me vaatame sinna juurde muidugi ka pilte ja püüame sotti saada, mis kurat on lahti Eesti rahvaga. Mõtleme sellegi peale, et info on ju kätte saadav isegi riigisaladusega kaetav info on teine kord teistele ju kätte saadav ja nii edasi. Ja samas lotendab ikkagi nii sotsiaalvõrgustikes kui peavoolumeedias pealkiri Kaja Kallas. Ma kujutan ette, et keskmis palka saavate inimeste elu ongi väga raske ja tõepoolest midagi niisugust tema musikese vahelt välja pudenes. Miks? Kas ta mõistab ka tausta? Nägin siin juhtumisi ühte juhtkirja pealkirja, ma kaugemale ei läinud. Et enne oleks võinud, umbes, mälujärgi ütlen, enne oleks võinud ikka mõelda, kui teha elektrihinnaga midagi niisugust, mis pool Eesti rahvast vinguma paneb ja raskesse olukorda asetab. Tõepoolest, kutsutud ja seatud, isama parimad pojad ja tütred, kus on? Täitsite lünga ise ära, jah? Loen mina muidugi natuke keerulisemat mõtlemisülesannet ka laiematele massidele. See on nüüd lause, mille ma võtan ja mida ma olen täiendanud. Töötasu alammäära tõus 70 euro võrra 524 eurolt 654 eurole 2022. aastal, pange tähele nüüd, toob rahandusministeeriumi hinnangul riigi eelarvesse täiendavat maksutulu 18 miljonit eurot. Viies, muidugi, see on minu täiendus samal ajal, ettevõtete eelarvetest maksudena välja selle sama 18 miljonit eurot pluss sellele lisanduva töötajatele välja makstud palgatõusu osa. Enne kui te hakkate mind kiruma ja vanduma, mõelge, millise tunde tekitab töötajais see, kui kellegi kurat teab kellene ametühingud ja nende oma esindajad, kui nende kokkuleppel ettevõtte, kus ta töötas, peab selle sama palgatõusu pärast, mis pidi talle head tegema, hoopis uksed kinni panema ja tegema halba nii talle kui endale, kui ka riigile, sest pärast seda ei laeku sealt enam essugi. See on ju tore. Teeme rahvale head ja muidugi nii, et 18 miljonit tuleks endale ka. Ja noh, muidugi sealt oli ka mingisugune 5 või 10%, mis makstakse toetuseks nendele, kes elavad allpool igasugusena samust. Keda Kaja Kallas ei märkagi, sest juba keskmise palgaga pidi elu ropp olema või... Noh, ta ei öelnud muidugi niimoodi. Mina ütlen, sest mul on ütlemisõigus, ütlemisvabadus ja mitte miski elukas ei istu mulle õla peale ja ei ütle, mida mina tohin öelda, mida mina ei tohi öelda, sest ma mõtlen välja ise, mis mina ütlen, mis mina mõtlen. No ja mis... Elu see niisugune siis on. Philippe Jourdan, mees, kes on käinud korraga Nõmme raadios vestlemas, see oli aastaid tagasi, aga ta vestles meiega siin eesti keeles. Ta sai kõigest aru, kuigi ma pingutasin seal öelda talle ka keerulisemat ja pikemat lauset päris hea tempoga. Ei olnud probleeme ja ta oskas valida ka sõnad, millega vastata viisakalt. Tõepoolest ilma igasuguse irooniata ütlen talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Siin juures ärge hakake virisema, et vaata, keda sa kiidad, ta on võt seal organisatsioonis võt teises. Ei, ma räägin praegu temast kui intelligentsest inimesest. Philippe Jourdan igal juhul ütles eutanaasia teemal, et Belgia süsteemi laiendamine Eestile tähendaks ühte eutanaasia juhtumit päevas. Sisuliselt ega seda nii palju ei olegi. Noh, viimased... Paar aastat, ma ei tea statistikat, aga tundub, et tööpäevade arvestuses on meil üks enesetapp, noh, nii öelda isetegevuslik enesetapp päevas, tööpäeviti. Umbes nii palju neid peaks olema. No, kui neid nüüd abistada... Ja puhkepäevad ka arvesse lähevad, teate, Philippe Jourdan võibolla ei eksinudki. Tsitaat on, olen sügavalt veendunud, et riik ei tohiks aktsepteerida ja veel vähem seadustada eutanaasiat. Ma olen sügavalt veendunud, et riik peaks tegema kõik, et riigis ei tekiks tingimusi, kus mõni mees, mehi pidavad olema 80%, naisi 20%, ei tahaks ise ära minna siit riigist ühtlasi ka siit planeedilt. No, riik võiks ju neid tingimusi laias plaanis luua. Riik ei peaks ajama... Soga, et võt piiratud territooriumil peab kandma maski, aga kui territoorium ei ole piiratud, siis ei pea. No kurat, võtaks, meie riik on natuke piiratud territoorium, meil ju on riigi piir, tähendab, ale jakta est või mida. No, rääkides eutanaasiatest, värkidest, võiks ju välja tuua ka ime asju. Põhimõtteliselt jah, siia vahele sobib tuua välja Jacques Attali, kes oli François Mitterrandi nõunik, kes omakorda oli minu meelest Prantsusmaa president. See Attali 1981, ma kordan 1981 aastal ütles, tulevikus tuleb leida viis, kuidas vähendada rahva arvu. Põhimõtteliselt siia alla jääb ju ka see, et tuleb luua tingimused, et inimesed ise või. Alustame vanuritest, sest nii pea kui nad ületavad 60-65 aasta piiri, elavad inimesed kauem kui nad toodavad ja see läheb ühiskonnale kalliks maksma. Jah, läheb kalliks maksma, sest pensionivärk ilmselt siis oli juba kanni keeratud. Siis nõrgad, siis kasutud, kes ei aita ühiskonda, sest neid on alati rohkem ja lõpuks enne kõike rumalad. Ma panen käe südamele ja ütlen, et ma ei tahaks hästi seda uskuda, sest midagi taolist olen ma lugenud Adolf Hitleri koguteosest. Aga siin väidetakse, et nii ütles Jacques Attali, ärme usume, aga ma loen edasi natuke ikka. Ärme usume, rõhutan, eutanaasia peab olema meie tulevaste ühiskondade oluline vahend kõigil juhtudel. Loomulikult ei saa me inimesi hukata ega laagreid ehitada. No näete, vabatahtlik värk. Mis te vingute, et elektri hind on kõrge? Te ei ole kohustatud ju elektrit tarbima. Ärge tarvitage elektrit, ärge tarbige, kõik! Teil ei ole ühtegi muret. Mis te vingute, et toiduainete hinnad on kõrged? Kuidas kiviajal elati? Te ei pea poest ostma, kui teil raha ei ole, eks ole? Ärge minge poodi, kui raha ei ole. Minge haljale aasale näm-näm ja vikatiga tšah-tšah. Ma lähen selle herr Attali teosega edasi. Me vabaneme neist pannes neid uskuma, et see on nende enda huvides. Ülerahvastatus ja enamasti kasutus on midagi, mis on majanduslikult liiga kulukas. Ka sotsiaalselt on palju parem, kui inimese masinavärk järsult seiskub, kui see järgult halveneb. Samuti ei saame testida miljonite inimeste intelligentsus, sellele võite kindel olla. Muidugi ei saa, tuleb välja, et jah. Me leiame või tekitame mingi pandeemia, mis on suunatud teatud inimestele, tõeline majanduskriis või mitte, viirus, mis mõjutab vanu või paksusid, see ei ole oluline. Nõrgad alluvad sellele, hirmunud ja rumalad usuvad seda ja otsivad ravi. Me oleme veendunud, et ravi on olemas, ravi, mis on lahendus. Idiootide väljavalimine käib siis ise enesest. Te lähete ise tapale. Vot niimoodi väidetavalt olla siis teoses elu tulevik või vähemalt see pealkiri on siin näidatud, öelnud Jacques Attali ja intervjuus Michel Solomoniga. Isenesest panen käe lauale või südamele või fotoaparaadile ja ütlen, et ma ei usu. Ma ei saa uskuda, et selline dokument on ehtne, sest ma olen piisavalt palju võltsinguid ka lugenud. No aga ütleme, et meeleolu loomiseks oleme juba koleda teema peale läinud, kõlbab ta küll. Aga Philippe Jourdain on väidetavalt siis nagu ta ise ütleb sügavalt veendunud, et riik ei tohiks aksepteerida ja veel vähem seadustada eutanaasiat. Nagu te aru saate, siin on nüüd neid variante juba kümneid, mille riik seadustab. Aga Šveitsis tõepoolest legaliseeriti enesetapukapsel, käis see läbi kõik juriidilised protseduurid ja tulevast aastast saab siis kapslisse. Kapsli konstruktsioon tuleb väidetavalt vabavara, nii et iga üks kellel on 3D printer, võib selle välja printida ja ma ei tea. Ühesõnaga, siit läheb lahti midagi toredat. Siit kumab läbi lauseet, aga vanaisal on see kapsel juba olemas, ostis ja vaikselt kuurial printis. No, te võite öelda, et Lepa räägib õudset juttu, et selle jutu eest tuleks, võiks, peaks ja nii edasi. Aga, noh, see enesetapu kapsel, see oleks siis abistatud enesetap nii öelda tervislikel põhjustel. Silmas on peetud siin füüsilist tervist ilmselt, sest kui inimene on hull, kas ta sinna nii väga kipub? Ja üldse hulludega tuleb paratamatult käituda suti teistmoodi. Hullud võivad võtta ka võimu, nii et ei saa arugi, et nad hullud on. Seega me räägime siin pigem ikka füüsilisest tervisest. Ilmselt on see küllalt kallis lõbu, seega kui keskmise palgaga inimestel on ikka päris raske elada, nagu tuleb eelnevatest tekstidest välja, siis jääb see nagu kõrgema palgalistele või, no mina ka ei tea, või põhjustab röövide laine või, no samas, kui pannakse röövel ikka eluks ajaks kinni, siis võib mõningatel juhtudel olla tema elu kvaliteet teinud suure hüppe paremuse poole. Regulaarsetel aegadel saab süüa, pesemisvõimalused, värgid, käiakse kontrollimas, kas ta on rahul oma tingimustega ja nii edasi. Jah, see on küllalt kallis. Lisaks tuleb sõita sinna, sest siin nagu seda veel ei ole, kui sa seda salaja ei tee, ühesõnaga komplitseeritud. Kõige laiemale võimalikule huvigrupile siin, huvigrupp paneme jutu märkides, on see ilmselt kättesaamatu. Kui riik ei aita ja meile ei tule mingi nime all, pakkumisele ka abistatud enesetapu toetus või laen. Kole teema, kiruge vanduge, aga tingimused selleks on kuidagi loodud ja kui sellest isegi ei räägi, siis me aitame ju kaasa, et need tingimused jääksid. Jätame nüüd arendanud maailma hüved, kus see ja teine keelt ei limpsa ja vaatame meie oma statistikat, nende isetegevuslike enesetappude statistikat, kuigi siin võiks rääkida ka enesetapust vaimsetel põhjustel, sest kerel pole nagu eda midagi, aga närvid ei kannatanud välja. No muidugi meedikud ja muud tegelased väidetavalt suudavad selliseid asju ravida, aga siin taga kumab ka see, et ega nad ei suuda seda nii kergesti märgata. Ega seda ei märka tõenäoliselt keegi. Kõik on korras. Kui lugeda kirjeldusi, siis enne seda on kõik isegi liiga korras, mis võib olla samuti kahtlane, aga kes tuleb selle peale. 10. september. Ma olen seda teemat puudutanud. Nii meil kui mujal tähistati üleilmset suitsiidi ennetuspäeva. Vaikselt ja vagaselt, sest ega kõva häälega ei sobi meie aladel sellistest asjadest rääkida. Keegi võib solvuda, kellelgi võib valus olla. Jah, võib, enne siis ja pärast. Aga Hiljuti ilmus ka artikkel, kus üks ema räägib oma vabasurma läinud pojast, et ehk on kellelgi kasu. Jah, võib olla. Aga kas ei ole meie maailmad juba liiga eraldatud? See on küsimus käiguse nüüd, mille kohta tahes. Aga 10. septembril tõdeti, et 2020. aastal suri Eestis suitsiidi läbi 212 inimest. Ma nüüd ei mäleta, aga seda võib olla isegi rohkem kui neid, kes hukkusid autoõnnetustes. Üldiselt olevat õnnestunud enesetappude arv Eestis viimastel kümnenditel, no see on artikli siuke tüüp väljend, langustrendis, aga katsete trend on oluliselt, katsete arv siis, oluliselt tõusnud. Miks? Kas see on mingisugune etendus? Või soovitakse tõepoolest tulemust, aga noh taas, kas närv ei pea vastu või oskamatus ei lase või jah, aga miks on need katsed, on nad kõik teatraalsed, mida pidavad, no vanemate psühholoogia õpikute järgi pidavad ikka ette tulema, et tehakse hirmus pakas uha ehk näiline enesetapp, aga tegelikult nagu seda ei tahetagi ja mõnikord võib see ka muidugi untsu minna. Öeldakse peavoolumeedias, et enesetapu katseid on Eestis vähemalt 10 korda rohkem kui enesetappe. Seega korrutame 212 kümnega. No ma ei oska, ma ei tea, võibolla mõni, kes on matemaatikat õppinud, teab, mis tähendab korrutada vähemalt kümnega. Ja saame siin siis 2120 registreeritud enesetapu katset 365 päeva peale 365, neid päevi on ju silmnähtavalt vähem kui on enesetapukatsete arv Eestis. Paneme siia juurde veel need juhtumid, mis ei jõua meedikute ette kätte meditsiinisüsteemi vaate välja ja mida ei registreerita. No jah. Öeldakse, et enesetapukatsete arv on oluliselt tõusnud ja see on eriti märgatav nooremates vanusegruppides. Mida see ütleb vanemate vanusegruppide kohta, ma ei tea, kas nad on nii tuimad, nii ükskõiksed, nii harjunud, nii leppinud olukorraga. Igatahes ühiskonna kvaliteedi kohta ütlevad need arvud, isegi minu koledad laused, nii mõndagi. 30. septembril, möödunud aastal, ei. Oli Eesti Päevalehes selline lause. Tänavu on proovinud endalt elu võtta mitu korda rohkem lapsi kui mullu. Ma rõhutaksin sellest lausest kõigepealt kolme sõna. Mitu korda rohkem. Ja nüüd rõhutaksin ühte sõna. Lapsi. Ja nüüd võiksin siia vahele küsida, et kelle jaoks hoitakse, kui hoitakse Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. 2020. aastal võttis endalt elu 10 alla 17-aastast last. See tähendab, nende jaoks oli tingimused, oli vahend ja oli, eesmärgiks on seda paha nimetada, aga jah, üle-eelmisel aastal see ei olnud 17 arv, see oli 4. Ja enne seda tükk aega oligi selles suurusjärgus. Ja nüüd 17. Mis toimub? Kliima soojenemine või? Majanduskasv või? Või mis on see tõukejõud, mis loob tingimusi? On üks tore inimene. Noh, naistel üldiselt ongi kõvemad närvid kui meestel. Nii naljakas kui see ei ole, jah. Tallinna lastehaigla vaimse tervise keskuse juht Anne Kleinberg. Tema ütles, et nad on sellest aastast hakanud ise ka lugema, kui palju lapsi jõuab igas kuus lastehaiglasse suitsiidi katse tagajärjel. Ja ütleb tema, et kui varem oli see arv aasta peale umbes 30, siis sellel aastal on olnud tohutu kasv. Igas kuus jõuab enesetapukatse tõttu laste haiglasse kuni 20 last. Tsiteerin ka. Sel aastal tuli jaanuari ja veebruariga 30 täis. Arvutame, kes aru ei saanud. 31 päeva jaanuaris, 28 päeva veebruaris paneme kokku, saame 59 päeva. Jagame 59 30-ga, ehk siis tulnute arvuga. Saame 2 päeva, ehk siis, mis see tähendab, et jaanuaris, veebruaris vaata, et üle päeviti või? Majanduskasvu taustal muidugi võiks ju... Ma ei taha öelda, et siin mingi korrelatsioon või asi on, aga... Ja tuleb siit ka üks lause juurde teisi sõnu. 2021. aasta esimese 2 kuuga oli proovinud endalt elu võtta sama palju või rohkem lapsi kui terve eelmise aasta jooksul kokku. No, praktiliselt vaata, et 2 korda nii palju. Tsitaati ka. Viimasel 7 aastal on Eestis lõpetanud oma elu suitsiidiga 39 last, 23 poissi ja 16 tüdrukut. Nende vanus jääb vahemikku 10-17 aastat. No hea küll, see on siis nüüd, ütleme nii, et ei ole kõiki andmeid, muidu tekib siin ebaloogilisus. Aga keegi kuskil võiks ju tunnistada, kuidas meil läheb. Enesetapukatsed on palju rohkem, laste ja noorte vaimse keskuse osakonnad on täis, ruumi otsitakse mujaltki, aga võib öelda, et korona ei lase ka. Sagenenud on erakorralisele ravile jõudvate laste hulk, kes vajavad kohest abi, sest on enesele ohtlikud. Paljud patsiendid on personaalile juba varasemast tuttavad. No mida sa siin kommenteerid? Pikk paus kommenteeriks. Need lood on massimeediast. Ja nende kommentaarid on sama abitud kui enesetapjad. Ikka peab riik või riik peaks, haridusminister võiks, issand ise võiks midagi no, nende koledate reptiilide või matriksiga tegema, kes lapsed üle ääre ajab, et kõik korda saaks. Tsiteerin siin ühte kummalist kommentaari. No kummalist, mitte kummalist. Vähemalt ta on loogiliselt seotud sõnadega ja ta kannab konkreetset mõtet. Võrreldes nüüd paljude niisugustega, mille puhul tahaks palati ukse lukku keerata. No, tsiteerin. Ja kolmandaks vaesus. Vaesus, mille ees on laps jõuetu. Siin kohal tuletan meelde hiljutist nii nimetatud õpetajate põhjendamist, miks nende palk peaks tõusma. Nende lapsed tunnevad ennast alaväärtuslikuna, sest õpetajatest vanemad ei suuda neile muretseda firma riideid. Kui meie koolides on selliste põhimõttega õpetajad, siis mida ongi oodata? Mina selliste palka ei tõstaks. See oli siis kommentaar. Tegelikult, mis siit välja koorub? Suhtumine nendesse, kes on natuke teistmoodi, natuke teisiti riides, sõnaga nende riietuse ja käitumise vastuolu võib-olla on siin ka mängus. Kui õpetaja laps kannaks kalleid firma riideid, tõugatakse teda õigemini eemale nende kallite riiete pärast, mis talviga ta ju õpetaja laps, õpetajal ilgelt kõrge palk. No, mida me siin näeme? Hetkeks ühinenud gruppi enesekesksust, kus ühinetakse teissuguse vastu, siis pärast seda, kui see teissugune on oma matsu saanud, laiali minna, ootamaks aega, millal saaks ühineda uuesti mõne teissuguse vastu. Ja seda tingivad laste ülepaisutatud minad ja praktiliselt kadunud meie. Kuigi hetkeks võib ju arvata, et siin ongi meie ja meie mentaliteet, mis siis kellelegi võimaldab liiga teha. Mida selle kohta veel kena ja tarka öelda? Liisi Eesma ütleb, on täiesti okei hallist karjast vastas suunas joosta. No ja, teised on kari, avat mina, aga selleks peab olema ka teatud hulk tingimusi täidetud. Argo Ideon kuulutab, talverõõme on lihtne nautida, kui oled rikas. Huvita, mis tundeid peaks niisugune hõise tekitama neis, kes... No ja, vaatame siin veel ühte nalja. Ronni G. Kuldsõrmus on mingisugune kut, kes müüb igasugu vidinaid jebinaid. Kuldsõrmuse hind 999 eurot. Kullast ronnikee ripatsiga kaelakees tuleb välja käia 9000 eurot. Ripatsiga kaelakee. Umbes selliseid viskab mulle aegajalt ette mingisugune Hiina kaubamaja ja nende hind on no kindlasti alla 100. Pigem ütleme niimoodi 10-st, 59-ni. Kaelage koostis, 585 prooviga kuld. Ronnige lubab, et kaelageed kandvale mehele on naiste tähelepanu garanteeritud. No kui naised seksuaalselt ärrituvad, või erutuvad, kuidas viisakam on öelda, kaela kee peale, siis võib selle ronni kee sealt ju välja visata. Las nühivad ennast vastu kaela keed ja see kaup peaks minema erootika poodi või mida. Aga samas uskuge, kuskil on keegi, kes lubab enda ära tappa, kui ta seda ei saa, sest tema mina ei ole teiste omadest ilma selle imevidinata üle. No ja täna meil 8. Jumada Lula 1443, 13. detsember 2021, 9. tevet, 5783, 13. talsegu 10234 ja juuliuse päev 2,459,561. Ja täna nagu ei tahakski hakata lugema mingisuguseid ajaloosündmuseid, no võtaks lähemalt siit samast Hans-Erik Ehverti kaitsekõne, mida olen esmaspäeviti lugenud, ehk see rahustab inimesi või pakub huvi või kui inimesele või muud moodi. Sai siin ettekantud tunnistaja 1.18.2.18 tunnistuste analüüs või hinnang, 3.18 on millegi pärast välja jäänud. Noh, juuda siis, ma ei tea, mis juttu ta rääkis, midagi ta rääkis. Aga tuleb siin mängu siis järgmine anonüümne tunnistaja 4.18, kes kinnitab, et tema ei tea midagi Vugavitšuse mõrvast. Selle peale oleks võinud ju ülekuulaja öelda, aitäh, võite minna. No ja küll, vabandust, ma ei kommenteeri. No ta väidab, et mina, ütleb Hans-Erik Ehvert, olen vedanud relvi Leedu vabariiki leedulaste palvel. Kelle palvel seda ta öelda ei oska? Ta ei tea, millistest relvadest käib jutt, ta ei tea, millal väidetav relvavedu toimus. Tema ütlusi ei toeta mitte ükski asitõend, nagu juba tavaks on saanud selle süüdistuse puhul. Lisaks on see tunnistus otse sees vastuolus tunnistaja 1.18 väidetega, et relvi vedas Arle. See ei ole, noh, vabandust, torkan vahele, see ei ole mitte kamraadi sissevedamine, vaid viide, et tunnistajad ei ole oma vahel kokku saanud. Äärmiselt kahtlusterratav on tunnistaja 4.18 antud info, kus ta väidab, et olen reisinud Leetul lennuki ja bussiga ja rentisin siin autosid. Ma pole oma reisimist kunagi varjanud ja rääkisin nende põhjustest oma ütlustes. Küll aga jääb arusaamatuks, kuidas saab tal olla ligipääs sellistele reisi infot puudutavatele andmebaasidele. Ta ise kinnitas, et tal pole kontakte sellistes firmades. Taolistele andmetele on ligipääs politsei töötajatel, aga mitte tavakodanikel. Tunnistaja 4.18 küsitlus politsei jaoskonnas kestis üle tunni. Kestis ühe tunni, mille tulemusena saadi paperile 5 lauset. Arvestades asjaolusid, et tunnistaja valduses on informatsioon, mida ta suure tõenäosusega sai teada saada ainult politsei käest, oleks mõistlik kahtlustada, et selle ühe tunnise küsitluse jooksul instrueeriti seda tunnistajat andma ütlusi, mis sobiksid süüdistusega. Seda paistab kinnitavat tõsiasi, et aastaid hiljem kordas tunnistaja sõnalt toimikus olevaid ütlusi. See ei ole usutav, et 2,5 aastase vahega ei muutu ükski sõna või sõnade järjekord inimese ütluses. Jääb üle vaid järeldada, et see isik luges oma tunnistuse paperilt maha. Tekib taas õigustatud küsimus, millised motiivid on sellel tunnistajal nende lugude levitamiseks ning millised mõjutusvahendeid on prokuratuur kasutanud selle tunnistaja mõjutamiseks. Kas on jälle käiku lastud kuulsad garantiid, soodustused ja teened, millest ära Tulisevski oma kõnes räägib? Peale selle on tunnistaja 4.18 ütlustes üüratu vastuolu, mis ei mahu kuidagi inimmõistusse. Ta väitis, et sai tunnistuses antava info osaliseks 2018. aasta alguses peale meie vahistamist. Muide, ta ei mäleta millal. Paralleelselt ta väidab, et sai mu nime esmakordselt teada meedia väljaannetes. Tasub mainida, et esimest korda ilmusid minu ja Arle nimed ajakirjandusse 2018. aasta septembris. Kuidas on võimalik, et ta andis minu kohta ütlusi 2018. aasta aprillis, kui ta oma enda kohtus lausutud sõnade järgi ei saanud mu nime selleks hetkeks kuulnudki olla? Kuidas sai kohus mulle anonüümsete tunnistajate ütluste põhjal anda sanktsiooni veebruaris 2018, kui need ütlused tunnistaja enda sõnade järgi anti aprillis? Kas Leedus saab tõesti tunnistusi sellisel huvitaval viisil ette tellida? Kõik see näitab ühte. Prokuratuuripoolne võltsimine, valeandmete esitamine ja protsessis osalejate ning meediaga manipuleerimine paistab selgelt välja. Šokeeriv on see, et lugupeetud kohtukoosseis suhtub sellesse üsna tolerantselt. Tunnistaja Evaldas Prokopjevas. Elukutseline vangla informaator annab samuti tunnistusi kuulujutu tasandil. Ta räägib jutte, mida ta väidab olevat kuulnud teistelt inimestelt enamasti kinnipeetavatelt. Tema tunnistused käivad isikute kohta, kes selles kohtuasjas ei osale. Nagu juba tavaks on saanud, ei ole politsei ega kohus küsitlenud neid isikuid, kelle käest väidab Prokopjevas olevat neid lugusid kuulnud. Ikka ja jälle kordub see käitumismuster ning see näitab, et politsei ja kohus pole märkimisväärselt huvitatud tõe väljaselgitamisest ning lepivad teise või kolmanda ringi kuulujuttudega, mida esitatakse kohtus kui tõendeid ja tunnistusi. Kuulujutt ja tunnistus ei ole sünonüümid ning tunnistus ei ole tõend. Eelmises lauses mainitud terminoloogiast arusaamine peaks olema jõukohane igaühele, kes on sellises ametis, kus nad teiste inimeste saatuste üle otsustavad. Päris põnev lugu on ka tunnistaja Jaskovskiga. Ta ei lausu ühtegi sõna meie süüdistatavate kohta. Tema ütlused käivad suurelt osalt Sergei Beglikase aadresil. Beglikas on mulle tundmatu isik, kes on meie süüdistuses tembeldatud Bugavitsuse mõrva organiseerijaks. Kui ma olen õigesti aru saanud, siis Leedu pole tegelikkuses tema suhtes isegi vahistamisordenit väljastanud. See aga ei sega prokuröri tema isikuga seoses, meie süüdistusse pööraseid väiteid tegemast. Ka Jaskovski ei räägi mitte midagi nendest kuritegudest, mis selles protsessis arutluse all on. Eriti torkas Jaskovski küsitlemise puhul silma see, kuidas tema kõrval istuv Poola prokurör üritas püüdlikult mingitest dokumentidest valida tunnistaja eest välja Baika foto tuvastamiseks. Tuvastamist muidugi ei toimunud, sest need isikust selgelt üksteist ei tunne. Küll aga iseloomustas taoline tragikoomiline stseen ilmekalt, milliseid meetodeid õiguskaitseorganid kasutavad töö tulemuste saavutamiseks. Kõige eelpool räägitu valguses on hämmastav kuulda, kuidas prokurör ütleb oma lõpukõnes, et üksik asjalik uurimine on lõppenud. Juba see lühike lause sisaldab kahte ebatõde. Esiteks ei ole kõnealune uurimine tegelikult läbi. On hulk inimesi, keda kahtlustatakse selles kuriteos ja kelle võimaliku osalust nendes kuriteguses endiselt uuritakse. Ometi lisatakse neid isikud puudutavad prokuröri arvamused meie süüdistusse kui faktid. Kaks neist inimestest, Tuuksam ja Gordonas, nagu mainisin juba varem, on kautsioni vastu vabastatud. Kui uurimine oleks lõppenud, siis oleks eeldatavasti kahtlusalustele süüdistus esitatud. Seda aga juhtunud pole. Taas vastanduvad härra prokuröri sõnad tema tegudele. Teiseks ei ole see kuuendat aastat kestev uurimine üldsegi üksikasjalik, vaid hoopis pinnapealne. Seda näitab asjaolu, et politsei pole näinud vaeva potentsiaalsete reaalsete tunnistajate otsimisega, on seda lausa vältinud ja rahuldub kõlakate levitajatega, kellega nad oma suva järgi manipuleerida saavad. Küsitleti sadu inimesi. Aga mitte ühtegi neist, kelle käest informaatorid ja nii nimetatud tunnistajad oma väidetavaid lugusid kuulnud on. Erandiks on Sabinitsuse küsitlemine, aga see oli kohtu, mitte prokuratuuri ja politsei poolne initsiatiiv. Sisukas töö on asendatud ähvarduste ja äraostmiste teel saavutatud tulemustega. Paraku mõjuvad sellised meetodid ainult süüdi olevatele inimestele. Pole sellist summat, mis paneks mind teiste kohta valet vanduma, ning pole sellist ähvardust, mis paneks mind omaks võtma kuritegusid, mida ma teinud pole. Sellest on prokuratuuri esindaja teinud järelduse, et me oleme eriti oskuslikud ja psühholoogiliselt hästi ettevalmistatud kurjategijad. Kusjuures süüdistaja põhjendab seda väidet sellega, et puuduvad asitõendid ja me ei võta süüd omaks. Sarnasel viisil tegid oma järeldusi ka politseitöötajad. Toimikust võib lugeda, kuidas politsei väidab, nagu oleksin ma uurimise algusjärgus toimunud ligi 20 ilma advokaadi ja tõlgita ülekuulamisel, üritanud välja selgitada politsei töömeetodeid. Iga kord, kui sellised psühhoterroristlikud ülekuulamised toimusid, protesteerisin ma tungivalt nende vastu. Proteste esitasin ka advokaadi kaudu kohtule. Kas nii käitub isik, kes on huvitatud sellest, et politseilt maksimaalselt infot välja pigistada? Mind sunniti osalema neil mitteametlikel ülekuulamistel, kus mulle avaldati survet ja anti pidevalt mõista, et pean andma tunnistusi olukordade ja inimeste kohta, millest ja kellest ei tea ma midagi kuritegelikku. Kuna mul puudus valik nendel küsimustel mitte osaleda, siis soovisin ma praktiseerida oma õigust tutvuda vahistamise alustega, mis on iga kahtlusaluse õigus seaduse järgi. Seda õigust tutvustas mulle kohtunik esimeses sanktsioonikohtus. Nii siis tõlgendab politsei minu, kui tollel hetkel kahtlusaluse soovida tutvuda oma vahistamise alustega, kui kuri kavalat katsed saada informatsiooni politsei töömeetodite kohta. Kui keegi üldse, siis õiguskaitseorganite töötajad ei tohiks sülitada seaduste peale, millised need ka ei oleks. Prokurör lausub veel oma kõnes, et inimõiguste vabaduse piirid lõpevad siis, kui keegi teeb kahju inimestele või riigile. Õige on selles lauses see, et kahtlustatavalt või süüdistatavalt saab tõepoolest ära võtta vabaduse. Küll aga ei saa neilt röövida nende õiguseid, näiteks õigust ausale ja seaduspärasele kohtupidamisele, õigust kvaliteetsele tõlgile, kui nad on välismaalased, õigust kutsuda kohtusse tunnistajaid, õigust avalikule kohtupidamisele, õigust vabalt valitud advokaadile, õigust süütuse presumptsioonile. Kõigi nende õiguste vastu on selle kohtuprotsessi raames ühel või teisel hetkel eksitud. Inimese põhiõigused ei ole nagu taskurätik või rahakott, mille saab kelleltki ära võtta või ajutiselt kaotada. Inimese õiguste rikkumine ainult sellepärast, et mõni prokurör nii otsustab, ei ole ühe indiviidi vastu suunatud aktsioon tegu. Põhiväärtuste, demokraatlike põhiväärtuste vastu, millele tsiviliseeritud süsteem on üles ehitatud. Nii käitudes tõstab süüdistaja end kõrgemale süsteemist, mida ta teenima peaks. Kõrgemale baasväärtustest, millele see süsteem tugineb. No, täna paneksin jälle punkti. Seda materjali meil jätkub. Ja iseenesest see materjal on Parasjagu selline, et tasub kuulamist küll kas või sellepärast, et siit tagant kumavad ju läbi faktikesed, millele toetub kõigi nelja jalaga see lõpukõne. Nii et pühasõda läheb edasi.
Võistlus ja tennise finaal, näitus ja arhitektuuri biennaal, pagulas kriis ja riigikogu töö, fiskaal, poliitika ja muusiumi öö. Ja, ja. Allusreform ja integratsioon, kliimahüsteeria, punane joon, vabaõhulavastused, muud massiüritused, sünnipäevad, pulmad ja mõnikord matused.
Salvestatud 2021. aastal.